Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Membrii exilului românesc de după război au fost dintre cei atipici. Nu asemănat cu niciun altul, nici cu cel maghiar, polonez sau al balticilor. Aducea mai mult cu cel rusesc după numărul controverselor, planurilor și separărilor. Am avut un exil românesc fracturat și destul de eterogen. Desigur, convingeri politice a avut fiecare exilat, însă disponibilitate pentru a construi acțiuni pe termen lung și coordonat, sincronizat, pentru rezultate concrete și obiective precise, a lipsit. Mai puteți adăuga și dumneavoastră, cei preocupați de istoria exilului românesc și alte motive, însă mulți români s-au condus după principiul unde mi-e bine, acolo mi-e patria și nu după mi-e bine acolo unde mi-e patria. Departe de a expune critici sau de a emite generalizări, exilul românesc a avut viața sa așa cum a fost, cu bune și rele, însă dezbinarea și lipsa de coeziune au fost mărcile sale. O categorie aparte, prin profesie și statut social, a constituit în cadrul emigrației române postbelice grupul militarilor. Un grup nu foarte numeros, însă un grup dedicat și apt pentru acțiuni inclusiv politice. După căderea regimului totalitar, am aflat mai multe despre activitățile militarilor din exil, subiectul nefiind pe deplin epuizat pentru cercetare istorică autohtonă. În această ediție vom încerca să descriem situația acestora, care nu a fost una neapărat așa cum ne-am putea închipui, adică optimă, excelentă, bună. Traiul cotidian în lumea liberă avea și el privațiunile sale, responsabilitățile și surprizele sale. Invitata ediției este doamna dr. Mihaela Toader, cercetătoare a Institutului pentru Crimele Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Doamna dr. Toader este preocupată îndeoseb de cercetarea emigrației românești prin articole sale ori prin volumele publicate, tratând și subiectul ales pentru astăzi. Bună seara, doamna dr. Toader!
Bună seara, domnul George Popescu, și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și salut și ascultătorii dumneavoastră.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet, în direct și în reluare, la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Doamna dr. Toader, îi putem număra pe degetele la o mână pe cercetătorii istorici care au îndrăznit să aprofundeze activitatea din emigrație a militarilor ce reușiseră să se refugieze în lumea liberă. Îi avem pe Dumitru Dobre, Veronica Nanu, Andrei Luca și, desigur, dumneavoastră. Cum puteți caracteriza grupul militar român din exil în această perioadă destul de densă, 1948-1954?
Așa este, suntem puțini care am abordat acest subiect legat de militarii care au plecat în exil și, într-adevăr, așa cum a spus și dumneavoastră, militarii care au rămas și care au ales calea exilului sunt o categorie aparte, din mai multe puncte de vedere. Prin profesia lor și, în general, cei care fac parte din exilul românesc sunt cei care știau foarte multe, aveau informații și secrete din armată, pentru să nu uităm că cei care au plecat din țară, au plecat după al doilea război mondial și cunoșteau foarte multe secrete din armată, au deținut anumite funcții cheie în armata română. Pe de altă parte, cei care au rămas în exil, care se aflau la posturi, cum ar fi generalul Gheorghe Băgulescu, care era ambasador la Tokyo, în Japonia, sau ministrul plenipotențiar generalul Ion Gheorghe, au rămas în exil, n-au mai venit, au
ei
rămas acolo.
Ei reprezentau, de fapt, guvernarea Antonescu.
Exact, asta este, reprezentau guvernarea lui Antonescu și atunci au rămas, acesta e argumentul, că era o categorie aparte pentru că dețineau foarte multe informații. Pe de altă parte, tocmai pentru că dețineau aceste informații, erau vizați nu numai de serviciile de securitate din țară, ci și din străinătate, de serviciile secrete sau serviciile americane. Și de asta am putea defini această categorie de exilați, și mă refer la militari, ca fiind o categorie aparte. Cei care au ales să plece, mai ales după abdicarea regelui, din 47 și mai ales începând din 48.
Ei erau cei care au plecat observând că nu mai au nicio șansă și dacă vor rămâne în țară vor suporta.
Erau vizați oricum, pentru că dețineau informații cheie și, pe de altă parte, nu doreau să facă parte din așa zisa democratizare armatei cu existența unui departament de propagandă politică în cadrul Ministerului Armatei.
Credeți că pentru fiecare a fost o opțiune personală?
Cred că a fost o opțiune personală, dar cred că au fost și cazuri când pur și simplu nu avem foarte multe surse să le coroborăm, însă surse sau jurnale din exil vizau câțiva militari, cum ar fi trimiși de către statul român după 48, printre acei militari din exil, cu rolul de a extrage informații de la aceștia. Nu știm încă adevărul, adică nu avem documente foarte certe în privința asta, dar au fost.
Că erau operațiuni derulate de siguranță, Viitoarea Securitate,
exact, și infiltrați cumva.
Serviciile sovietice de informații care le colaborau cu cele românești.
Exact, pentru... da, și atunci pur și simplu nu sunt încă dovezi, pentru că pe de altă parte exista și această propagandă sovietică, precum că cei care au plecat sunt pentru a face propagandă antisovietică, antiromânească în exil și așa mai departe,
da.
Considera strădători ai regimului de la București. Exista tot timpul influențe în acest sens.
Militarii, mă refer îndeoseb la ofițeri, au depus un jurământ, o legătură de loialitate față de țară și suveran. Nu aveau dreptul să se implice în politică, însă puteau avea simpatii politice. Simpatii răspândite în epocă de la dreapta la stânga a configurației politice. Cred că niciunul dintre militarii români din exil nu s-a gândit înainte de război că va fi obligat să-și părăsească țara chiar și atunci când țara a renunțat într-un fel la ei. Această dispunere după simpatii politice a funcționat și în exil sau dimpotrivă am avut de face cu un grup coeziv și dedicat acțiunii de deșteptare a lumii occidentale în fața pericolului în care se găsea România după cel de-al doilea război mondial?
Militarii, cel puțin până în 48, când au fost date acele legi, numărul 205, 206, 208, deci până atunci militarii nu aveau voie să facă politică, însă, oficial, însă, neoficial, sigur că aveau viziuni politice unii dintre ofițeri, subofițeri ai armatei regale. Cei care au ajuns în exil, unii aveau simpatii legionare, alții, bineînțeles, rămăseseră pe gândirea pe care au avut-o în timpul regimului lui Antonescu, cum ar fi generalul Băgulescu sau Ion Gheorghe. Alții aveau o gândire mai liberală, democratică. Și atunci...
rămânând fideli și erau... regelui Mihai.
Au rămas fideli regelui Mihai, care a fost un reper moral, nu numai pentru militare din exil, pentru întreaga migrație românească după al doilea război mondial. Imediat după plecarea regelui, chiar în zile de 30 și 31 decembrie 47, o parte dintre militarii armatei române au depus un jurământ, fără drapel și fără preoți, așa cum erau obișnuiți, jurând să apere Republica Populară Română.
Noua formă de guvernare.
Noua formă de guvernare, Republica Populară Română. De dușmanul din afară și din interior. Unii speriați, bineînțeles, după, mai ales după abdicarea regelui și odată cu formarea acelui departament de propagandă, s-au hotărât să plece, mai ales cei care dețineau funcții cheie în aparatul militar înainte de așa zisa democratizare.
Nu se putea pleca legal.
Nu se putea pleca.
Cei mai mulți au plecat ilegal. Nu?
Cei mai mulți au plecat ilegal. Sigur, nu au plecat foarte mulți. Unii au plecat, de exemplu, pe calea aerului, cum ar fi aviatorul Bâzu Cantacuzino. Alții fie au invocat diverse misiuni sau acțiuni de moment, au folosit o anumită conjunctură și au ajuns în străinătate.
Alții nu s-au mai întors din străinătate de la post în țară.
Cum v-am spus, de cele două cazuri, de fapt trei cazuri cu Ionel Tomoroveanu de la Vichy. Sau sunt și cei care au plecat în exil odată cu retragerea trupelor germane, cum ar fi cazul lui Platon Chirnoagă sau a colonelului Dumitru Alexandrescu.
Într-o lucrare mai veche de-a dumneavoastră, din anul 2005, tratați implicarea militarilor în mișcarea de resurecție a imaginii României totalitare în lumea occidentală. Cine au fost cei mai vizibili militari români din exil? Sigur, trebuie să reamintim ascultătorii noștri că nu au fost foarte mulți, să nu își închipui că ar fi fost sute și mii, nu...
Da, n-au fost foarte mulți. Reprezentativ au fost generalii Puiu Petrescu, Ion Gheorghe, pe care vi l-am menționat deja, colonelul Tomoroveanu, comandorii Mihail Opran și Mircea Pătru, maiorii Gheorghe Iliescu, Bazil Rațiu și Bobi Chintescu. Bineînțeles, generalul Nicolae Rădescu, să nu-l uităm pe... Da, exact, generalul Nicolae Rădescu. Și aici aș vrea să vă menționez că, de fapt, trebuie să vorbim totuși de două curente, le-aș defini, cu militarii din exil. O parte se adună sau încearcă să
să-și cristalizeze acțiunile.
Pe de o parte, în jurul generalului Rădescu, pe de altă parte, să organizeze asociații. Cea din jurul generalului Rădescu nu reușește, dar având această mentalitate de combatanți, adică oameni de acțiune, oameni care gândeau în termeni militar și războinici cumva, nu au putut să facă parte din Comitetul Național Român, coordonat de Nicolae Rădescu, generalul Nicolae Rădescu, care de fapt este numit președintele acestui comitet, și atunci sigur se organizează o asociație a foștilor combatanți la Paris, subordonată acestui Comitet Național al lui generalului Rădescu. Cea care era subordonată generalului Rădescu avea tendința de a gândi în termen de acțiune, cumva se plia pe această politică bipolară internațională est-vest.
Războiul rece.
Exact, războiul rece. Se gândeau la un alt război și vreau să se organizeze în eventualitatea unui alt război.
Unui al treilea război.
Exact. Mondial. Atunci se gândeau cum să se organizeze și să formeze o armată în exil și nu vreau
contribuția,
să...
Contribuția lor profesională, autentică, pe frontul viitorului război.
Exact. Și vreau să se organizeze...
Sau ale confruntării sovieto-americane.
Așa. Și vreau să se organizeze exact ca o pregătire de război. Deci, practic, așa gândeau. Pe de altă parte, cei care au rămas în Europa gândeau altfel, mă refer la militarii din exil. Gândeau mai mult să organizeze dezbateri, să scrie articole. Erau pe frontul politicii anticomuniste, combatanți. Sunt și niște note informative. La Washington se scrie așa despre militari în exil, că își doresc să fie pe linia politică internațională est-vest și că se organizează pentru a fi în acțiune. În acțiune, în eventualitatea unui al treilea război mondial.
Da.
Un alt conflict. La Paris se scrie altfel despre militari din exil. Legația română de la Paris nota la un moment dat că Parisul este un fel de gară triaj, unde vin nu numai militari, vin și politicieni și oameni de cultură. Miza cea mai importantă a celor din Paris ar fi bătălia împotriva comunismului. Asociația foștilor combatanți români. Aceasta nu a durat prea mult. Sigur că ea a rămas cu sediul la Paris, dar nu a mai rămas să fie subordonată Comitetului Național Român, tocmai pentru această tendință de acțiune. La un moment dat, din această asociație a foștilor combatanți români de la Paris, se desprinde un centru informativ coordonat de colonelul Puiu Dumitrescu. Nu a rezistat nici acest centru informativ, pentru că oamenii, pur și simplu cei care, românii care au ajuns în exil, în primul rând trebuia să-și asigure traiul.
Da, de erau zil. Greutățile exilului.
Erau greutățile exilului și atunci nu aveai cum să te poți instrui.
Deci, averea a rămas acasă, în țară.
Exact, și atunci
dacă
era foarte greu.
Dacă nu aveau bani lichizi, nu prea puteau să descurci.
Și atunci, sigur că până la urmă n-a putut să reziste nici acest centru informativ, care avea legătură și cu serviciile secrete franceze. A avut o activitate pentru câțiva ani. Puiu Dumitrescu este pur și simplu caracterizat ca un om foarte viu, un om de acțiune și gata să instruiască la orice oră din zi și din noapte. Adică era destul de hotărât, practic.
Istoricul
și...
Neagu Giovara a activat în Franța, unde pregătea echipe de parașutiști. Nu au avut succes. Operațiunile lansate împotriva țărilor comuniste nu au avut succes. Toate operațiunile au fost date peste cap, iar membrii trimiși au fost capturați, judecați, condamnați la moarte, executați chiar.
Da, așa este. Și ar mai fi, așa cum vă spuneam, de cealaltă asociație, că de fapt au fost mai multe, dar nu au rezistat. Nu au rezistat timpului, mai mult de un an, de câteva luni.
Dar spuneți-mi ce le făcea să fie atât de nefiabile. Lipsa banilor, lipsa solidarității între români. Erau prea mari interesele.
Aceste asociații aveau, în primul rând, o viziune militară și de acțiune și cumva speriau.
Dar... Guvernele statelor care găzduia.
Exact. Vizau și activitatea politică a românilor din exil, care pur și simplu scriau articole despre ceea ce se întâmplă la București și așa mai departe, însă în primul rând speria această atitudine, gândire militară, acțiune militară. Și de asta nu au rezistat. Deci, practic, două asociații care au rezistat mai mult timp, așa cum v-am spus, Asociația Foștilor Combatanți din Franța, iar cealaltă de la München, Uniunea Combatanților Români, condusă de generalul Ion Gheorghe. Activitatea aceasta de la München nu reunea numai militari cu viziuni liberale, democratice, să spunem așa.
Erau și cu vedere de extrema dreaptă.
Exact, cu gândire hitleristă, cu gândire legionară. La un moment dat, în cadrul acestei asociații, a vrut să intre și Platon Chirnoagă și nu a reușit. Erau tot timpul conflicte între membrii acestei uniuni militare de la München. Până la urmă, moartă, se pierde pur și simplu, adică nu rezistă foarte mult timp, dar s-au remarcat în special prin dezbateri, articole, conferințe de presă în care precizau despre situația din România.
Este tot ceea ce puteau face.
Este tot ceea ce puteau face,
la nivelul acela.
Exact, da.
Perioada critică de încordare a relațiilor dintre apus și răsărit în timpul războiului rece 1948-1955 poate fi considerată, doamna doctor Toader, ca vârful activismului anticomunist al militarilor români în exil. Totuși insist, de ce erau atât de căutați militari români de țările care le-au oferit protecție politică? Pentru calitatea lor de militar, pentru nivelul lor de instrucție, pentru nivelul lor de înțelegere a situației politice, pentru folosirea lor în operațiuni speciale?
Cred că câte puțin din toate acestea aș putea să vă spun. În 54, colonelul Dan Ivanovici înființează o revistă, revista Buletinul Militar al Ofițerilor și Subofițerilor din exil. Această revistă se distinge net de toate celelalte reviste ale exilului românesc postbelic, deoarece aici sunt articole și analize militare și politice. Nu apar articole despre ce se mai întâmpla, că a trecut Dunărea Nord nu știu cine, sau că a murit nu știu cine, sau ce s-a întâmplat cu Ceaușescu, sau pur și simplu aici făceau analize militare, dar legat de sistemul bipolar, despre războiul rece, și urmăreau mai ales ce se întâmplă cu Statele Unite, ce se întâmplă în Rusia sovietică, ce se întâmplă în România, dar comentau mai puțin, mai mult vizau Statele Unite și Rusia sovietică. Gândeau despre România doar în contextul războiului rece și mai spuneau, la un moment dat face colonelul Dan Ivanovici o afirmație că revista vrea să reflecte gândirea militarilor din exil. Este o revistă foarte interesantă, m-a impresionat această revistă. Sigur, multe din articolele poartă semnătura acestui colonel Dan Ivanovici. Ea apare la început la New York în 54 și ulterior prin anii 70 în Canada. Din memoriile unor exilați reiese că revista era subvenționată mai mult sau susținută, aș putea să spun financiar, de către colonelul Dan Ivanovici. Pe de altă parte, e posibil să fi primit și subvenții din partea acelei asociații a națiunilor captive. N-avem toate mărturiile clare până la ora actuală. De aici, din această revistă, reiese că, într-adevăr, faptul că aveau cunoștințe de ceea ce se întâmpla în lume, dețineau un anumit instructaj. Pe de altă parte, știind că sunt vizați și de către cei din țară, de către securitatea din țară, unii, pur și simplu, e vorba chiar de Puiu Dumitrescu, se pun sub protecția unor servicii secrete. Au fost vulnerabili pentru că nu aveau cu ce trăi acolo și atunci asigur că ofereau anumite informații, dar nu neapărat informații grave despre România sau ce au știut până să plece din țară, ci mai mult prezentau informații despre ceea ce credeau ei că se întâmplă în acest sistem bipolaritate.
Și operative destul de reduse.
Exact, da. Și mi-aduc aminte că la un moment dat, cel puțin securitatea din țară precizează la un moment dat că sunt militari care pur și simplu dau serviciile secrete străine în judecată pentru că nu-și primesc stipendiile. Au existat și cazuri în care poate n-au primit banii o lună, să zicem, sau două din partea serviciilor secrete franceze și atunci...
Viața acestor militari ofițeri, care erau destul de bine pregătiți profesional, dar ei aveau și o excelentă cultură generală pe lângă cea profesională. Mulții pe care i-ați amintit și dumneavoastră au lucrat la publicații.
Da.
Un alt caz este cel al lui Mircea Carp, care a ajuns redactor la Radio Europa Liberă.
Așa este, da, și a sprijinit într-adevăr de armata americană.
Dar ei, în general, nu au avut o viață extraordinară.
Greu au putut să te integreze în
lumea
Occidentului liber, deoarece aveau această gândire de acțiune, așteptau să fie din nou în acțiune și se gândeau că ar trebui România salvată de regimul de ocupație sovietică la început. Despre un exil militar putem vorbi până în 54, apoi mai greu, n-au mai putut pleca. Cei care au rămas în țară s-au supus noilor ordine.
Care erau în exil deja.
Da, s-au adaptat mai greu, integrat mai greu. Dintre cei care aveau viziuni legionare sau fasciste, hitleriste, au plecat prin Spania, dar sunt puține cazuri, în fine, sunt foarte
Spania,
puțini.
America
care...
de Sud.
America de Sud, mai sunt și astfel de cazuri. Au căutat să creeze un fel de centru român de coordonare, la fel gândeau tot timpul să organizeze anumite asociații, uniuni ale combatanților, însă nu au reușit.
Practic, acțiunile...
liberă era cu totul alta.
Altă construcție.
Altă construcție și atunci nu...
Acțiunile acestea de informare a Occidentului, opiniei publice occidentale despre ceea ce se petrecea în România și necesitatea creării unui curent de opinie în favoarea eliberării României sau cel puțin relaxării dintre Occident și țările de dincolo de Cortina de Fier au fost localizate mai mult în Europa. Deci avem două centre la Paris, da?
Da.
Și ați vorbit și de ceva din America, din Statele Unite ale Americii. Cam aici se concentra acțiunea politică a militarilor.
Da, numai că reprezentativ pentru Statele Unite putem vorbi doar de generalul Rădescu, care avea în coordonare această asociație a foștilor combatanți, dar avea sediul la Paris. Era subordonată Comitetului Național Român, dar avea sediul la Paris. Și a fost subordonată pentru câțiva ani. Practic, doar colonelul Ivanovici, acest colonel care scoate acest buletin militar, rămâne în Statele Unite. Sunt foarte puțini care au ajuns. E important de menționat că, în afară de generalul Rădescu și colonelul Dan Ivanovici, restul nu au reușit să ajungă în Statele Unite. Au rămas fie în Germania, fie în Franța și, bine, aceste cazuri despre care am spus, Spania, care au plecat, de exemplu, e cazul colonelului Ion Mavrichi. Acum îmi dau seama că informațiile, practic, colonelul Dan Ivanovici le avea de aici, din Statele Unite. Vedeam altfel, pentru că centrul de greutate al sistemului internațional de atunci se mutase, de fapt, încă de la sfârșitul primului război mondial, se mutase din Europa către Washington. Și atunci, asigur că informațiile veneau din Statele Unite.
Militarii erau concentrați în jurul Parisului,
în jurul Parisului și în jurul
Parisului,
Germania.
Alături de
Germania,
civil.
Da.
Nucleul acesta pe care dumneavoastră l-ați socotit ca fiind expresia politică anticomunistă a exilului.
Au sperat până în ultima clipă că vin americanii să salveze România. Au sperat că vor crea o asociație care să unifice întregul exil românesc postbelic. Au sperat că au plecat pentru câțiva ani din țară și că până la urmă România va fi eliberată de regimul de ocupație sovietică. Au sperat că în țară vor reveni vechile valori și libertăți democratice.
Da, se va relua traiul de dinainte. Mă rog,
dar acest lucru nu s-a întâmplat și putem spune că din 54 nu mai putem vorbi de militari plecați în exil. Chiar un document al Securității din România preciza în decembrie 57 că militarii români aflați în exil, cel puțin din punct de vedere numeric, nu mai constituie un pericol real. Deci, practic, pentru Securitatea din România, în 57 militarii nu mai reprezentau un pericol pentru România. N-au reușit să facă foarte multe lucruri. Sigur că au fost foarte urmăriți, sunt foarte multe documente la CNSAS pentru fiecare militar în parte care a plecat din țară sau care a rămas în țară.
Se deschidea un dosar de urmărire.
Da, de urmărire informativă. Erau urmăriți pas cu pas. A fost foarte greu să se organizeze și nici nu aveau cum. Lumea liberă avea
alte reguli
politice, alte reguli de acțiune. Vorbim de război rece și nu...
Se îndepărtează și perspectiva de a izbucni un conflict între cele două blocuri militare.
Da, exact.
După Geneva, exact, 1955,
exact.
Da.
Exact.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică a grupuri de militari în exil. Invitată doamna dr. Mihaela Toader, cercetătoare a Institutului pentru Crimele Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Regia de montaj Alexandru Balaban. Regia de emisie Mariana Băjenaru și Lucian Flencheș. Doamna dr. Mihaela Toader, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc mult.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.